Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem din nou împreună la Jurnalul de Studiu. Bine ați venit, dragi prieteni, alături de noi sunt Angelica Paicu și pastorul Traian Aldea. Suntem deciși să vă conducem în timp și spațiu pentru a vedea ce vrea să ne transmită Dumnezeu și nouă, dar și ascultătorilor noștri. Domnule pastor, aș vrea să vorbim despre un model de atenționare. Dacă cineva v-ar spune, ce faci tu aici, Ilie? Bineînțeles că v-ați gândit că poate ați făcut ceva greșit și vrea să vă atenționeze cu ceva. Cred că întrebarea asta poate fi adresată tuturor celor care se află pe cale de a face ceva greșit. Greșesc sau nu? Așa este sau nu?
Așa este, sigur că da. Dar mai întâi trebuie să încheiem acest drum. Deci Ilie fuge din Israel, care este undeva în centrul țării, deci este între Galileea și Samaria, deci undeva acolo. Fuge de acolo până la muntele Horeb. Distanța aceasta este vreo 600 de kilometri.
Fuga tot de frica Izabelei.
Da. Deci când a fugit de Izabela, nu s-a oprit la granița lui Israel.
Unde s-a întâlnit cu Dumnezeu.
Nici la granița lui Iuda, pentru că în Iuda o fată de Izabela era regină. Și acum el s-a temut. Băi, nebuna aceasta o să trimită vorbă, prindeți-l pe asta și aduceți-l la mine. Și el nu mai avea încredere să stea nici în regatul lui Israel, nici în regatul lui Iuda. Și fuge mai departe. Unde să meargă? Și parcă îl văd pe Ilie, îmi imaginez așa. Deci viața mea s-a terminat. Nu mai am niciun... Mi-am încheiat misiunea, am rezolvat o problemă, măcar să mor la muntele Domnului. Așa imaginez eu. Ce-o fi fost în mintea lui, nu știu.
Este o supoziție a dumneavoastră.
Da. Și el fuge în Sinai. Fuge în Sinai. V-am spus că de la Israel și până în Sinai sunt vreo 600 de kilometri. Am făcut de mai multe ori drumul acesta. E foarte interesant. Deșert, deșert. Nu vezi decât piatră și nisip. Vă spun, ai așa un sentiment de groază, de spaimă. Când ești într-un autobuz mare cu lume multă, nu prea îl simți atât de bine, dar când te duci cu o mașină mică și ești numai două persoane în mașină, îți pui teama, vai de mine, dacă se întâmplă ceva, mor aici, în deșertul acesta. Mai vezi și beduinii, cum sunt ei pe acolo cu cămile, cu, da, nu prea știi ce le poartă capul și cam le poartă multe. Fac multe prostii la ora actuală. Așa că sentimentul de groază este teribil. Ilie ajunge la muntele Domnului Horeb, intră într-o peșteră și cred că obosit și flămând adorme. Și se trezește cu aceste cuvinte ale Domnului. Ce faci tu aici, Ilie? Interesant. Și acum ascultați răspunsul. Răspunsul îl găsim în 1 Împărați, capitolul 19, versetul 10. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci fiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărâmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și ei caută să-mi ia viața. Ăsta e răspunsul. Cine este Ilie? Încă este eroul. Am rămas
singur,
plin de râvnă pentru tine, plin de zel pentru lucrarea ta. Frumos, Dumnezeu nu-l contrazice. Ceea ce Ilie spunea era
adevărat.
Însă Dumnezeu spune mai mult. Ieși și stai pe munte înaintea Domnului.
O confruntare directă.
Ai venit la Horeb? De ce ai venit? Să mor sau să te întâlnești cu mine? Uite, vreau să mă întâlnesc cu tine. Încă n-am terminat lucrarea mea cu tine. Vreau să ne întâlnim. Vreau să vă spun, ceea ce are loc acum este aproape mai important decât ceea ce a avut loc pe Carmel. Pentru că pe Carmel Dumnezeu a câștigat un popor răzvrătit, care prin două minuni, focul și ploaia, s-au întors la Dumnezeu pentru încă un timp. N-au stat prea mult, iarăși au decăzut. Însă aici, pe muntele Horeb, Dumnezeu va câștiga un profet pentru cer, pentru totdeauna. Va câștiga un om pe care va avea tot dreptul să-l ia din lumea noastră și să-l ducă direct în cer. Aici, între două persoane, între Dumnezeu și Ilie, are loc un dialog, probabil unic în toată istoria. Așa că vă invit la muntele Horeb sau muntele Sinaiului din peninsula Sinai. Există un monument acolo, monument dedicat profetului Ilie. Oamenii au vrut să facă o căsuță. El n-a stat într-o căsuță, a stat într-o grotă. Dar a vrut să-i facă ceva. Și acest ceva se vede. Când te duci acolo, se vede o mică căsuță ridicată de călugări pentru profetul Ilie. Nu știu dacă ar mai veni odată Ilie s-ar băga în căsuța lor sau ar intra tot într-o grotă. N-aș vrea să comentez treaba aceasta. Dar ne ducem la locul întâlnirii lui Ilie cu Dumnezeu. Vă invit așa, dar la muntele Sinai.
Acolo putem primi și noi binecuvântarea și siguranța și bucuria întâlnirii pe care a primit-o Ilie?
Vreau să vă spun că am fost de mai multe ori la muntele Sinai și am trăit cu foarte multă emoție momentul acela. Am urcat pe munte, se urcă de noapte, de dimineață, pe la ora 2, cu lumânări, cu lumini aprinse. Sute și sute de oameni sunt pe muntele
Sinai.
Pelerini, da. Sute și sute vin pe muntele Sinai. Și m-am oprit lângă un domn american, în vârstă, și am vrut să discut cu el, să văd de ce a urcat pe muntele Sinai, care a fost motivul lui. I-am pus eu mai multe întrebări, așa. Când el a înțeles unde eu vreau să ajung, îmi spune, ascultă, domnule, eu nu m-am urcat pe muntele Sinai din motive religioase. Am venit pur și simplu că e interesant și vreau să văd un răsărit de soare. Și orice discuție, normal că a încetat, nu mai avea rost să continui dacă omul nu-l interesa altceva. Într-adevăr, am mai încercat să discut și cu alții. Erau încântați de relief, de lumină, de culoare, de una alta. Nu am găsit oameni care să vorbească, aici a venit Moise, aici s-au dat tablele legii, aici a venit Ilie, aici a discutat Dumnezeu cu Ilie, aici a avut loc evenimentele biblice. N-am întâlnit nici un om și am rămas foarte decepționat. Am ridicat în lumea noastră monumente, am pus plăci comemorative, am făcut fel de fel de biserici sau alte lucruri în cinstea evenimentului, dar evenimentul în sine l-am uitat. Aceasta este marea mea durere. Încercarea de a retrăi în timp și spațiu, adică vin în spațiul acesta, nu? Pe muntele acesta a venit doi oameni mari. A venit Moise și a venit Ilie. Uite, am ajuns și eu în același spațiu. Deci suntem pe vârful munților Sinai. Haideți să ne întoarcem în timp, să vedem cum au trăit ei. Haideți să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu mișcat, să fiu impresionat, să înțeleg ceva din mesajul tău pentru mine. Nu mai întâlnești. Întâlnești călători, întâlnești oameni care vor să
turiști.
Trăiască senzații, turiști, dar nu mai întâlnești oameni
căutători.
Care să-L caute da. Pe Dumnezeu. Asta este o mare durere. O mulțime de aparate care vor să imortalizeze toate lucrurile și locurile, dar nu mai găsești inimi care să înregistreze vocea lui Dumnezeu. Și acum am ajuns aici să vedem ce anume face Dumnezeu, pentru că îl somează pe Ilie, ieși și stai pe munte înaintea mea. Întâlnim un om care iese să îl întâlnească pe Dumnezeu. Și ce a făcut Ilie? A ieșit din peșteră și s-a așezat la
gura
ei. Și ce aștepta? Aștepta pe Domnul și Biblia ne spune și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic care despica munții și sfărăma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul acela. Și după cutremurul de pământ un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc, un susur blând și subțire, Când l-a auzit Ilie, și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit, a stat la gura peșterii și iată, un glas i-a vorbit zicând: ce faci tu aici, Ilie? Ei, acest lucru mă impresionează.
Extraordinar. Îl și văd pe Ilie ținându-se de peretele de piatră în timpul cutremurului. Îl și văd ținându-se cu hainele fluturând de vântul care bătea și nu și-a acoperit fața. Ilie îl cunoștea deja pe Dumnezeu. Ilie știa că Dumnezeu nu poate fi în aceste dezlănțuiri ale naturii. Ilie și-a acoperit fața atunci când a auzit susurul blând.
Eu mi-l imaginez că chiar și-a întors capul și l-a ascuns ca și când vrei să te
ferești,
ceva. Da. Vedeți, omul lui Dumnezeu are un sentiment destul de clar când e prezent Dumnezeu sau când nu e prezent Dumnezeu. Și avem un exemplu biblic foarte clar când Nebucadnețar aruncă pe cei trei tineri în cuptorul de foc și apoi se uită și el, zice: nu am aruncat noi trei?
Eu văd patru.
De ce văd patru? Uh-huh. Și cel de-al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezei. De unde a știut Nebucadnețar că al patrulea era Domnul Hristos, un fiu de Dumnezeu?
Cum arăta un fiu de Dumnezeu?
Nu l-a văzut niciodată. Vedeți, când te găsești în prezența lui Dumnezeu,
simți.
Spune așa, ceva spune clar, acesta e Dumnezeu. Nu trebuie să citești, nu trebuie să vezi o plăcuță, nu trebuie să recomande cineva, vezi că discuți cu, când ești în prezența lui Dumnezeu, acest lucru se simte. Sunt foarte îndurerat când îi văd pe oameni, mai ales când sunt în pelerinaje, că intră în biserici mâncând înghețată, cu căciula în cap, fără nicio o atenționare cum le este corpul lor, cum sunt îmbrăcați, uneori foarte sumari, mănâncă, beau și se duc și se uită pe la toate tablourile și pe la toate elementele. Și spun: domnule, ești într-o biserică. N-are importanță ce biserică. E un loc unde este reprezentativ pentru Dumnezeu. Un loc unde se roagă și citește Scriptura. Nu stai ca la orice clădire. Fii altfel.
Domnule pastor, oamenii sunt turiști în primul rând.
Dar vorbind de niște turiști creștini care zice, m-am dus în Țara Sfântă și care se întorc de acolo cu anumite obiecte ce astea sunt sfințite și astea sunt așa. Deci el nu este doar un simplu turist care a plecat în Malta sau a plecat, nu știu, în insule Bermude. El s-a dus într-o țară ca să se închine lui Dumnezeu și știe treaba aceasta. Dar vedeți dumneavoastră că noi trebuie să avem față de Dumnezeu un anumit respect. Dacă avem acest respect, noi vom trăi o experiență unică. O experiență unică a întâlnirii cu Dumnezeu. Ilie s-a întâlnit cu Dumnezeu. Nebucadnețar s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a recunoscut. Acesta este Dumnezeu. Gândiți-vă că într-o zi, fiecare dintre noi ne vom întâlni cu Dumnezeu. Și ne va întreba pe fiecare: ce faci tu aici, Ioane, Vasile, Traian? Ce faci aici? Ce ai făcut până acum aici? Și va trebui să dăm un răspuns lui Dumnezeu. Noi într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeu în ziua cea mare a judecății. Trebuie să ne gândim la aceasta. Pentru că suntem totuși creștini care citim Biblia, care avem o credință și așteptăm marea zi a răsplătirii, marea zi când Dumnezeu va veni în lumea noastră. Și atunci, când oamenii vor vedea pe Dumnezeu, spune că unii își vor da sufletul de groază. Nu vor putea suporta. Alții vor fi deosebit de fericiți. Aceasta este marea problemă. Ilie îl recunoaște pe Dumnezeu. Știe că Dumnezeu nu este tunet, nu este fulger, nu este vânt puternic, nu este flacără. Dumnezeu este un susur blând. Dumnezeu vine cu ceva care însemnează bunătate, însemnează dragoste, însemnează mângâiere. Vine cu ceva care este de folos omului. Când am vorbit de ploaie, am spus că Dumnezeu vine cu o ploaie binecuvântată. Nu orice ploaie este binecuvântată. Acea ploaie care udă, care face să crească, care ajută, nu acea care, distruge și face prăpăd. Dumnezeu vine cu o ploaie binecuvântată. Și dacă a adus peste Israel o ploaie binecuvântată, însemna că și peste Ilie Dumnezeu venea tot cu o binecuvântare. Și Ilie l-a recunoscut. Dumnezeul meu este în susurul blând. Aș dori ca și dumneavoastră să recunoașteți. Să recunoașteți pe Dumnezeu în acele susuri blânde, în acele lucruri frumoase, în cântecul păsărelelor, într-o vorbă frumoasă, într-o muzică frumoasă care o ascultați la radio, într-o invitație, haideți și dumneavoastră la biserică să ascultați o predică. În toate aceste lucruri frumoase să recunoașteți vocea lui Dumnezeu care vă cheamă și care dorește să intre într-un dialog cu dumneavoastră. Dorește să vă ofere și mai multe binecuvântări. Așa a fost cu Ilie la muntele Horeb.
Dumneavoastră ați atins o problemă foarte importantă la care aș vrea să mai zăbovim puțin. L-a recunoscut pe Dumnezeu. Păi, la sfârșit se vor ridi mulți hristoși mincinoși și noroadele se vor duce după ei. Cum de nu-l vor recunoaște oamenii? Există niște semne clare care ar fi Dumnezeu, dar oamenii nu le iau în seamă. Oamenii merg turiști, spuneți dumneavoastră, turiști creștini. Da, care își spun creștini și care se duc doar pentru a face fotografii și a cumpăra relicve sfințite sau mai puțin sfințite, sfințite de oameni. Dar oamenii de genul acesta, cum îl vor recunoaște pe Iisus? Cum îl vor recunoaște pe Dumnezeu atunci când se va coborâ? Pentru că semne vor mai fi multe.
Știți care este realitatea? În momentele cruciale ale vieții, pot fi acum, este și un moment crucial de la final, oamenii vor primi în adâncul lor ceva din partea lui Dumnezeu care le spune acest lucru. Eu am avut ocazia să văd și să aud povestind de la alții. Oameni care aveau de-a face cu duhuri rele, spiritiști și care făceau fel de fel de. În momentul în care un om al lui Dumnezeu a intrat în locul unde era, omul acesta n-a putut să mai reziste. A plecat afară. S-a zis, scoateți-l pe ăsta afară sau a plecat el afară. Deci un om care este în polul opus nu poate să stea în prezența lui Dumnezeu. Deci acesta este primul indiciu. Când Dumnezeu este prezent, iar eu sunt un om rău, un om care înjur, un om care blestem, un om care exprim pe față neîncredere în Dumnezeu și alte cuvinte, momentul în care voi fi în prezența lui Dumnezeu, indiferent în orice loc, mă voi simți îngrozit. Ca și când pe cineva l-ai pus cu mâna deasupra unei flăcări de foc. Nu poate să suporte. De aceea, când Domnul Hristos va veni pe norii cerului, acești oameni răi vor spune, ascunde-ți-ne! Ascunde-ți-ne! Vor căuta mormintele, vor căuta peștele, vor căuta orice loc, ascunde-ți-ne! Că nu putem suporta privirea lui. Să știți că nici astăzi nu o pot suporta, dar atunci va fi groaznic. Al doilea lucru, un om care îl are pe Dumnezeu în suflet, care se roagă și care în fiecare zi spune, Doamne, fii cu mine și mă condu. Acest om, când ajunge într-un moment deosebit sau într-un loc deosebit al prezenței divine, omul acesta trăiește un extaz de bucurie, trăiește ceva extraordinar pe care nu vi-l pot spune. El spune, aici am întâlnit pe Dumnezeu, aici am văzut mâna Lui. Poate că n-a văzut nimic, dar a trăit acea bucurie, acea stare de extaz extraordinară, fiindcă întâlnirile noastre cu Dumnezeu nu au de-a face cu elemente fizice, vizibile. Poate că uneori sunt și evenimente vizibile, fizice, dar au de-a face cu trăiri sufletești profunde. Profunde. Simt o bucurie extraordinară. Eu am simțit în momentele de cea mai mare durere, am simțit că nu mai simt nicio durere, că nu mai am lacrimi în ochi, că totul este foarte normal, pentru că cântecul corului sau predica pastorului mi-a luat orice durere, prezența lui Dumnezeu. În alte momente de groază, de spaimă, am trecut prin bombardament, am trăit momente de bombardament, am trăit momente de furtună teribilă, pericol de moarte. N-am simțit nicio teamă. Zice, eu sunt cu tine, mâna mea te ocrotește. Și am simțit această liniște, această siguranță, pentru că Dumnezeu este cu tine. Deci observați, eu nu trebuie să am o fotografie ca să recunosc pe Dumnezeu. Fotografia lui Dumnezeu este în inima mea. În ce? În sosul blând, în pace, în bucurie, în liniște, în dragoste. Toate aceste elemente reprezintă dovezi ale prezenței lui Dumnezeu. Și când Ilie a simțit susurul blând, a spus, gata, Dumnezeu e aici. Și a acoperit fața, este specificul evreilor, modul lor de a da respect. Și a acoperit-o și s-a prezentat, Doamne, sunt gata să vorbesc cu tine. Ce frumos!
Este lucrul la care trebuie să tindem și noi. Cum îl putem recunoaște pe Dumnezeu, noi, oamenii secolului 21? Poate nu va veni prin susuri, poate nu va veni... Îl auzim dacă avem experiența ascultării în spate, dacă avem experiența deosebirii Dumnezeului de alte personalități sau măriri care ni s-ar putea prezenta?
A spus o întrebare foarte profundă, foarte importantă. Cum l-am putea recunoaște pe Dumnezeu? Ar fi multe căi. Aș răspunde la una singură. Dumnezeul nostru nu se manifestă într-un mod spectaculos. El nu creează un spectacol ca să ne uimească, ca să ne atragă atenția la lucruri vizibile sau auzibile extraordinare. Uitați, Domnul, ce a apărut pe cer! Uitați ce semn a apărut dincolo! Priviți ce minune a avut loc dincoace! Dumnezeul nostru apare într-un mod foarte discret, un sosor blând, plăcut și liniștit. Dumnezeul nostru trebuie simțit mai mult cu inima decât cu simțurile noastre exterioare, văzul, auzul, etc. El este recepționat de sufletul nostru. Inima care se roagă și care crede în Dumnezeu are acest element al certitudinii. Și vreau să vă mai spun, pentru că vorbim de niște simțuri, vorbim de recepționarea unor mesaje de acest gen, iar simțurile noastre pot fi înșelate,
pot fi greșite,
pot să apară și semnale asemănătoare false, atunci Dumnezeul nostru este dublat și de un alt element sigur, cuvântul lui Dumnezeu. Deci trebuie întotdeauna ca ceea ce trăim să fie în deacord cu cuvântul lui Dumnezeu.
Într-un fel, verificăm cu ceea ce ne sigur spune Dumnezeu în Biblie.
Dacă eu am un moment greu și dificil și mă rog lui Dumnezeu și simt o pace și spun, Dumnezeu, nu mi-e frică, sunt liniștit. Atunci îmi pun întrebarea, această stare este ea conformă cu Biblia? Și spune da. Zice, tu le dai pacea ca în somn. Zice, vă dau pacea nu cum vă dă lumea. Cum îmi dă lumea pacea? Îmi dă un soldat să mă păzească. Vine cu un tank și mă duce în tank ca să mă ocrotească. Pune nu știu ce sisteme de alarmă ca să avertizeze. Asta e pacea lumii. Dumnezeu nu vine cu treaba asta. Nu pune nimic lângă mine, dar pune ceva în mine. Și am liniște. Deci liniștea aceasta din suflet este în conformă cu cuvântul Dumnezeu? Este.
Este susurul blând.
Este. Și atunci mă încred. Deci observați că simțămintele noastre trebuie întotdeauna dublate, verificate cu ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
În nici într-un caz Dumnezeu nu se va ivi într-o formă care nu este deja anunțată de Biblie.
Exact. Exact.
Fie că-i susur, fie că-i venirea pe nor, fie că-i în nici într-un caz nu va fi altfel decât ceea ce profeții ne-au spus deja. La ce să ne așteptăm?
Aceste prezentări nu sunt comune. Ele nu apar la tot pasul. Ele nu sunt pentru orice gata mi s-a arătat. Aceste întrebări sunt momente sau aceste arătări, aceste trăiri sunt momente de-a dreptul excepționale. Când situațiile sunt de-a dreptul excepționale, gândiți-vă, Ilie a trăit un moment crucial în istoria lui Israel. Ceea ce a trăit Ilie nu s-a mai repetat niciodată în istoria aceasta. Din acest motiv, Ilie a trăit aceste experiențe. Ilie mai avea încă de îndeplinit o lucrare. El trebuia să își pregătească continuatori și să garanteze mersul în bine mai departe. Din motivul acesta, Dumnezeu i-a făcut aceste descoperiri. La fel și în viața noastră. Dacă o persoană are o misiune cu totul și cu totul aparte, dacă are de trecut printr-o situație cu totul și cu totul aparte, Dumnezeu îi va da un asemenea semnal. Dacă nu, Dumnezeu vrea să ne păstreze în corpul cel mare al credincioșilor, în corpul cel mare al oamenilor care îi se închină lui într-un susur blând, fără zgomot, fără spectacol, fără lucruri ieșite în comun, ci îi aduc slavă și mulțumire și glorie lui Dumnezeu. Și fiecare lucru mărunt știu să-l aprecieze în viața lor.
Oare nu este o greșeală în a recunoaște prezența lui Dumnezeu în tăietura unui copac sau a unui cartof? Recunoaștem imaginea lui Isus și se adună lumea și se închină și se există și prezența unor lideri care îi adună și care nu este o greșeală enormă să facem acest lucru?
Știți, eu v-am spus o regulă. Regula este ca orice element care apare în simțământul meu sau apare fizic, el trebuie verificat și cu ceea ce spune Biblia.
Dar am
să
văzut,
vedem, în
am
Biblie apar elemente că s-a văzut chipul lui Iisus acolo sau s-a văzut chipul celuia dincolo, apare și dacă ne uităm foarte clar vom vedea că nu apar astfel de elemente, nu apar deloc.
Acest lucru este valabil pentru oamenii care sunt obișnuiți să verifice Biblia și să o studieze și să o cunoască, dar cei care nu sunt obișnuiți cu Biblia, ei sunt tentați să creadă, să recunoască, pentru că omul are nevoie de Dumnezeu, are atâta nevoie de Dumnezeu, încât se duce săracul și în dreapta și în stânga și acolo și dincolo să-L găsească pe Dumnezeu.
Dar cred că este destul de clar că niciun om nu este absolvit de vinovăție pentru că n-a știut. Noi trebuie să știm legea circulației, noi trebuie să știm legile țării, noi trebuie să știm legile lui Dumnezeu. Nu mai există scuză, mai ales că în timpul nostru avem atât de multe surse de informare, avem atât de multe Biblii la dispoziție, nu mai există scuză. Noi nu putem să acceptăm un lucru dacă acest lucru nu este biblic. Niciodată nu apare în Biblie că pe un obiect oarecare a apărut chipul lucutar. De câte ori a fost cazul, a apărut Dumnezeu. A trimis un înger, a trimis pe cineva și a vorbit cu persoana în cauză. Dacă nu a fost o prezentare de acest fel, profetul respectiv a avut un vis sau a avut o viziune. Dar imagini care să apară pe ceva sau să apară pe cer, așa ceva nu există nicăieri în Biblie. De aceea noi trebuie să ne ascundem bine în peșteră când trec astfel de imagini și de fulgere și de astea și să nu ieșim decât atunci când susurul blând adie pe lângă urechile noastre. Dumnezeu nu este un Dumnezeu a spectacolor, este un Dumnezeu a unor lucruri foarte precise, foarte logice, raționale și de folos omului. Așa se manifestă Dumnezeu, așa s-a descoperit El lui Ilie și ni se va descoperi și nouă.
Lucruri pe care și ascultătorii noștri le pot verifica și le pot regăsi în Biblie. Doar în acelea să creadă. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, prieteni, numai bine, vă dau întâlnire săptămâna viitoare când vom deschide împreună o nouă filă a jurnalului de studiu.